Anda sedang mendengarkan acara Suara Pengharapan bersama Pendeta Petrus Nawawi dengan topik Amazing Hope atau Harapan yang Mengagumkan. Selamat mendengarkan.
Pada suatu hari, ada seorang wanita mendatangi kantor dari seorang hamba Tuhan yang juga seorang konselor pernikahan, yang juga seorang psikolog, dan ia mendatangi orang ini yang bernama George Crane. Dan kemudian ketika ia duduk di hadapan Dr. Crane, dia menyampaikan unek-uneknya, menyampaikan kekesalan hatinya terhadap suaminya. Dan kemudian dia katakan, saya tidak ingin hanya sekedar meninggalkan suami saya. Saya putuskan untuk saya cerai dengan suami saya. Tapi saya tidak ingin hanya meninggalkan dia, kata wanita ini. Karena itu terlalu mudah. Selama ini dia sudah membuat hati saya sakit. Selama ini dia berlaku buruk terhadap saya. Saya ingin tidak hanya sekedar meninggalkan, tapi saya ingin pastikan kalau saya tinggalkan dia, dia ditinggalkan oleh saya dengan menderita, kata wanita ini dengan amarahnya. Dan kemudian Dr. Crane setelah mendengarkan semua keluhan dari wanita ini, kemudian dia mengatakan begini, saya punya ide. Idenya begini, kamu nanti pulang dari sini, cobalah berlaku seolah-olah, kata Dr. Crane, seolah-olah kamu mengasihi suamimu, seolah-olah kamu tidak ingin kehilangan suamimu, dan kamu melayani dia dengan sebaik mungkin. Lakukan apa saja yang terbaik, yang termanis, yang bisa kamu pikirkan untuk engkau lakukan terhadap suamimu. Pokoknya buat suamimu senang, pokoknya buat suamimu bahagia, dan perlakukan itu terus. Setiap hari kata-katakan kata-kata yang baik. Setiap hari berikan pujian kepada dia. Setiap hari katakan, suamiku, aku cinta sama kamu. Dan nanti, kata Dr. Crane ini, setelah kamu yakin betul bahwa suamimu percaya dan suamimu yakin sekali bahwa kamu mencintai suamimu dan tidak ingin kehilangan dia karena semua perlakuanmu yang luar biasa itu, nah, pada saat itulah lemparkan bomnya. Bum, lalu katakan kepada dia, aku mau tinggalkan kamu, aku mau cerai sekarang juga. Mendengar itu, wanita ini berbinar-binar matanya. Kemudian dia katakan kepada dokter ini, wow, itu ide yang bagus. Kalau saya tinggalkan begitu saja terlalu enak. Tapi itu ide yang bagus, karena setelah dia merasa sungguh suka dengan saya, tidak mau kehilangan saya tinggalkan, kata dia. Dan kemudian pulang ke rumah, wanita ini langsung melakukan seperti apa yang diusulkan oleh Dr. Crane ini. Dia berubah sikapnya, kata-katanya menjadi baik, setiap hari dia memuji suaminya, setiap hari dia tidak lupa mengatakan, suamiku, aku cinta kamu. Setiap hari dia melakukan semua yang terbaik yang dia rasa bisa dia lakukan untuk suaminya. Melayani yang baik, berkata-kata baik, berbuat baik. Semuanya dia lakukan, mendampingi suaminya, ngajak ngobrol suaminya, menemani suaminya. Dan itu terus berlangsung 2 bulan. Selama 2 bulan terus dia melakukan itu setiap hari. Setelah lewat bulan yang kedua, dia masih terus melakukan itu dan tidak terjadi apa-apa. Dan kemudian satu hari Dr. Crane mencoba menelpon wanita ini karena sudah sekian bulan lamanya, tidak juga ada berita. Dia telpon. Lalu dia tanya, apakah sudah siap untuk menceraikan suamimu? Dan wanita itu menjawab, saya tidak akan pernah menceraikan suami saya. Karena dalam beberapa bulan ini setelah saya mencoba apa yang Anda usulkan, kata wanita ini, saya menyadari bahwa ternyata saya betul-betul mencintai suami saya. Dan saya betul-betul tidak ingin kehilangan dia. Dan ia pun juga sama seperti itu. Saudara, rupanya keadaan sikapnya yang berubah drastis. Mengubah suasana hatinya. Dan ketika suasana hatinya itu berubah, maka seluruhnya menjadi berubah. Rupanya seperti pepatah mengatakan cinta itu buta. Ternyata betul kata pepatah cinta itu buta. Tapi juga betul kata firman Tuhan. Bahwa cinta itu kuat. Kuat seperti maut, kata Kidung Agung. Dan begitu dahsyatnya cinta itu, sehingga ia tidak pandang bulu siapa saja. Begitu dahsyatnya cinta itu, sampai cinta itu punya kekuatan yang mampu merubah demikian rupa. Saudara, demikian juga dengan kasih Allah atas hidup kita. Ia tidak peduli siapa kita. Dan ia tidak peduli bagaimana keadaan kita. Tetapi cinta Tuhan atas kita, itu tidak memperhitungkan keadaan kita. Dan cinta Tuhan atas kita mampu mengubah kehidupan seseorang. Dari keadaan yang paling rusak menjadi keadaan yang paling indah. Saya ingin kita membaca apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Di Matius pasal yang kelima ayat yang ke-43 sampai dengan ayat yang ke-48. Dikatakan demikian dalam firman Tuhan. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu, haruslah kamu sempurna. Sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Saudara, dalam firman Tuhan ini, Tuhan Yesus berkata tentang satu prinsip yang berbeda dengan prinsip di mana orang kebanyakan hidup. Kebanyakan orang hidup dengan prinsip antara lawan dan kawan. Seolah-olah hidup itu dibagi dua, kawan dan lawan, kita dan mereka, saya dan kamu, seolah-olah yang bersama-sama itu kawan, yang berseberangan, yang berlawanan itu musuh. Seolah-olah semuanya dibagi dua, mereka dan kita. Bukankah dunia kita dunia yang seperti itu? Bahkan tidak heran kadang-kadang itu pun terjadi di dalam gereja. Tapi Tuhan Yesus mengajarkan hal yang berbeda. Dia mengajarkan sesuatu yang bertolak belakang. Tidak ada kawan, tidak ada lawan. Semua harus dikasihi. Bahkan lawan pun harus dikasihi. Ada satu kasih yang kualitasnya jauh berbeda dengan apa yang biasanya dihidupi oleh kebanyakan orang. Dan kalau kita berbicara tentang kasih, tentang apa yang dikatakan di dalam Alkitab ini, setidaknya ada 4 jenis dari kasih. Yang pertama itu yang disebut sebagai eros. Dikatakan di ayat 43, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Saudara, eros ini merupakan kasih yang bersifat egois. Kasih yang mementingkan diri sendiri. Dan kasih yang kebanyakan orang memiliki. Saya dan mereka. Kita dan mereka. Kawan dan lawan. Hanya bertumpu kepada apa yang menjadi kepentingan. Yang punya kepentingan sama itu bisa menjadi sama. Yang berbeda bisa menjadi lawan. Yang kedua itu yang disebut sebagai storge. Yaitu dikatakan di ayat 47, dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Ini kasih di dalam relasi keluarga. Orang tua dan anak, saudara bersaudara. Dikatakan kalau hanya bisa mengasihi di antara itu saja. Di antara itu harus ada kasih, betul. Kalau di antara itu saja sudah tidak bisa saling mengasihi, itu lebih celaka lagi dari dunia ini. Tapi kalau di antara itu saja hanya bisa mengasihinya, maka itu tidak cukup. Itu kasih storge. Kasih yang hanya karena kita family, kita bersahabat. Karena kita saudara, kita saling mengasihi. Orang lain mah masa bodoh, gak peduli kita. Yang ketiga yaitu kasih yang disebut sebagai phileo. Jadi kalau kita berbicara kasih dalam perjanjian baru, ini semua tergantung dari jenisnya yang mana. Phileo itu dikatakan di ayat 46 begini. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Kasih yang timbal balik. Kalau menguntungkan buat saya bisa mengasihi. Biarpun banyak perbedaan, gak apa-apa, yang penting menguntungkan. Untungnya apa? Kalau ada untungnya bisa mengasihi. Kasih yang timbal balik. Kalau dia baik, kita baik. Kalau dia jahat, jangan main-main, kita bisa lebih jahat lagi. Bukankah kita hidup dalam dunia yang seperti itu? Tetapi kasih yang Tuhan Yesus sampaikan, kasih yang Tuhan Yesus katakan ini, kasih yang berbeda, itu yang disebut sebagai agape atau agapau, yaitu kasih yang tidak bersyarat. Kalau filio itu ada syaratnya, yang lain-lain itu semua ada syaratnya. Yang lain-lain itu semua tumpuannya adalah diri sendiri. Tetapi agape ini dikatakan di ayat yang ke-44 dan ayat 45 begini. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ini gak ada, saudara. Dunia tidak mengenal kasih yang seperti ini. Kasih yang seperti ini bukan kasih yang berasal dari kemanusiaan kita, bukan. Kasih yang berasal dari kemanusiaan kita itu kasih yang egois. Kasih yang timbal balik. Kasih yang terbatas hanya dalam persaudaraan. Tapi kalau mengasihi musuh, berdoa bagi yang menganiaya, itu mulia, itu luar biasa. Dan itu tidak datang dari dunia ini. Dikatakan di ayat 45 selanjutnya, karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga. Yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik. Dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan yang tidak benar. Dengan demikian, dengan hidup dengan kasih itu, kasih ilahi kasih agape itu dikatakan kita inilah anak-anak dari Bapa yang di sorga. Bapa yang di sorga yang tidak membedakan orang. Bapa yang di sorga yang dikatakan memberikan hujan dan matahari bagi orang benar atau orang jahat. Semuanya mendapat hal yang sama. Kasih seperti inilah yang diberikan oleh Tuhan di dalam hidup kita. Kasih seperti inilah yang tidak berasal dari kemanusiaan kita, tidak. Yang tiga tadi berasal dari kemanusiaan kita. Semua manusia punya itu. Semua manusia tumbuh dan hidup dalam prinsip-prinsip itu. Tetapi yang satu ini tidak berasal dari kemanusiaan kita. Yang satu ini berasal dari Allah. Itu sebabnya di Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-22 dan 23. Di situ dikatakan bahwa itu adalah buah-buah. Buah-buah dari apa? Buah-buah dari Roh Kudus. Dikatakan tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Saudara, ini kasih yang tidak berasal dari diri kita. Tapi kasih karena kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Kasih yang lahir dari persekutuan kita dengan Tuhan. Sehingga itu melahirkan buah-buah. Buah-buah dari kehadiran Roh Kudus dalam hidup kita. Buah-buah dari karya Roh Kudus dalam diri kita. Antara lain kasih itu tadi. Kasih yang agape. Kata yang digunakan di sini ini agape. Inilah kasih yang ilahi. Nah saudara, orang yang hidup dalam kasih yang seperti inilah. Ia akan menjadi orang yang hidupnya itu tidak dikendalikan dan dikuasai, dikontrol oleh keadaan di sekitarnya. Kalau orang hidup dalam kasih yang manusiawi, itu keadaan di sekitar orang-orang yang kita jumpai dan temui, orang-orang yang ada di sekitar kita, itu semua akan sangat mempengaruhi hidup kita. Ada orang hidup dalam kebencian yang begitu rupa dan benci dengan seolah-olah seluruh dunia ini. Padahal hanya karena satu dua orang yang membuat dia demikian bencinya. Padahal hanya ulah satu dua orang yang mengecewakannya. Seolah-olah dunia itu semua sama. Seolah-olah semua orang itu sama. Hidupnya dikendalikan, dikuasai oleh keadaan di sekitarnya. Nah kalau kita hidup di dalam kasih yang bersifat agape, yang ilahi, kasih yang tidak bersyarat, kasih yang walaupun, sekalipun aku tetap mengasihi. Biarpun aku tetap mengasihi, apapun aku tetap mengasihi. Saudara, orang yang hidup dalam kasih seperti itu, tandanya, apa tandanya? Bagaimana kita tahu bahwa ada kasih itu di dalam diri kita atau tidak? Bagaimana kita mengerti bahwa kasih yang ada di dalam diri kita itu agape atau yang lain itu? Atau masih hidup dalam kasih yang lama? Sudah hidup baru katanya. Sudah lahir baru katanya. Tapi apakah kasih yang baru itu sudah lahir? Apakah kasih yang baru itu sudah mewarnai hidup kita atau belum? Tandanya yang pertama itu, orang yang punya kasih yang agape, ia akan hidup di dalam damai sejahtera. Kenapa hidup di dalam damai sejahtera? Saudara, hidup di dalam damai sejahtera karena hidup kita itu tidak tergantung keadaan sekitar kita. Kalau orang yang hidup dengan kasih manusiawi itu sangat tergantung dengan keadaan sekitarnya. Sangat tergantung dengan situasi di sekitarnya. Dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Sangat tergantung. Sikap satu dua orang bisa mengubah sifat diri emosi yang membuat kita melihat dunia ini berbeda. Tapi tidak demikian. Orang yang memiliki agape di dalam dirinya, dia akan hidup dalam damai sejahtera. Ia tidak terganggu dengan keadaan di sekitarnya. Bahkan pemazmur itu mengatakan begini. Mazmur pasal 35 ayat 12 sampai 15 itu dikatakan begini. Mereka membalas kebaikanku dengan kejahatan. Kalau ada orang membalas kebaikan kita dengan kejahatan, kita sebut mereka apa? Orang jahat. Kita perlakukan mereka bagaimana? Musuh. Tapi dikatakan di sini, mereka membalas kebaikanku dengan kejahatan. Perasaan bulus mencekam aku, tetapi aku ketika mereka sakit, aku memakai pakaian kabung. Aku menyiksa diriku dengan berpuasa dan doaku kembali timbul dalam dadaku. Seolah-olah temanku atau saudarakulah yang sakit. Demikianlah aku berlaku seperti orang yang berkeluh kesah karena kematian ibu. Demikianlah aku tunduk dengan pakaian kabung. Saudara, orang yang bisa mengasihi musuhnya, orang yang bisa bahkan berdoa buat orang yang berlaku jahat terhadap dirinya, hidupnya tidak terpengaruh dengan itu semua. Hatinya tetap diliputi dengan damai sejahtera. Orang yang hidup dalam kasih agape, hidupnya dipenuhi dengan sejahtera. Hidupnya enggak panik dan gelisah karena sikap orang. Hidupnya enggak panik dan gelisah karena perbuatan-perbuatan jahat yang mengecewakan. Enggak. Damai sejahtera. Bahkan demikian damainya bisa berdoa untuk orang yang berbuat jahat terhadap dirinya. Seolah-olah itu saudara sendiri. Seolah-olah itu mereka adalah keluarga sendiri. Kenapa? Damai. Ada begitu damai yang menguasai. Saudara, bukankah luar biasa hidup di dalam kasih Tuhan? Kita tidak hidup menjadi korban dari apa yang sedang terjadi di sekitar kita. Tapi yang kedua, bukan hanya hidup di dalam damai sejahtera, tetapi yang kedua kita hidup menghadirkan damai sejahtera di mana kita berada. Orang yang membawa kasih Tuhan di dalam hidupnya, ia bukan hanya hidup di dalam damai dan sejahtera, tetapi ia akan menghadirkan damai sejahtera itu dimanapun dia berada. Dimanapun kita bergaul, dimanapun kita berinteraksi dengan orang, dimanapun kita berada, kita menjadi sumber dari damai. Bukan sumber dari keributan. Bukan sumber dari masalah. Bukan sumber dari konflik. Orang baik-baik kita datang jadi ribut. Bukan. Orang ribut berantem kita datang jadi damai. Semua jadi baik. Semua saling menerima satu dengan yang lain. Itu tandanya orang yang di dalam dirinya hidup di dalam kasih yang agape. Bukan kasih yang mementingkan diri sendiri. Kalau kasih mementingkan diri sendiri, pokoknya asal kepentingan diri sendiri gak terganggu, udah masa bodoh, diam aja. Daripada ribut, diam aja udah. Bukan juga sekedar kasih persaudaraan. Emang dia siapa? Bukan apa-apa udah jangan ikut-ikut, biarin aja. Bukan juga kasih yang timbal balik. Untungnya apa? Gak ada untungnya, bukan. Tetapi kasih yang tak bersyarat. Kasih yang rela berkorban. Di mana ia hadir, di situ ada damai.
Anda telah mendengarkan dari topik Amazing Hope atau Harapan yang Mengagumkan. Pekan yang akan datang, Pendeta Petrus Nawawi akan melanjutkan topik tersebut pada hari, jam, dan gelombang radio yang sama. Pastikan Anda mengikutinya. Apabila Anda ingin menghubungi Pendeta Petrus Nawawi, Anda dapat menghubunginya per surat dengan dialamatkan kepada Suara Pengharapan, PO Box 1875, Bandung 418. Kami ulangi, Suara Pengharapan, PO Box 1875, Bandung 418. Sampai jumpa pada pekan yang akan datang. Tuhan memberkati.